Die vraag kom uit Johannes 8 vers 11 en 15. Die sê dat Jesus meer as een keer sê dat ons nie moet oordeel nie en dat hy nie oordeel nie. Eintlik Jesus sê meer as een keer dat hy nie oordeel nie. So wat beteken dit? Hy is toch die regter by die oordeeldag nie waar nie? So hier op aarde met ander woorde of net toe hy nog hier op aarde is, oordeel hy nie? En so dis die vraag met
Janine, dit is altyd goed om hierdie moeiliker gedeeltes te evalueer wat ons dwing om te probeer om 'n algemene antwoord te kan gee wat al die verskillende gedeeltes van die Bybel bymekaar trek. Ons gaan later die spesifieke teks weer lees, maar om hierdie vraag te kan antwoord moet ons herinner word aan die bekende en baie belangrike beginsel van Bybelinterpretasie vanuit die hoek van sistematiese teologie. Dit klink verskriklik, doen dit nie?
Hoogdrawend.
Sistematies beteken stappie vir stappie. Jy volg 'n systeem. Jy spring nie van een na ander lukraak nie. Dis die Afrikaanse haphazard, is dit nie? Lukraak nie.
Ja.
Maar jy sistematies onderskei jy wat die woord leer oor 'n spesifieke onderwerp. Jy begin aan die begin en gaan regdeur tot die einde, maak al daai inligting bymekaar. So, sistematiese evaluering van die onderwerp. Nou, hoe lyk ons proses van ondersoek dan nou spesifiek vir hierdie vraag? Ek gaan 3 prosesse noem of 3 stappies noem. Die eerste ene is wat ons altyd moet doen, wat is die konteks van hierdie gedeelte? Wat is die direkte inligting rondom hierdie teks wat ons antwoord beïnvloed? Dis nommer 1. Nommer 2, wat het Jesus al vroeër oor hierdie onderwerp te sê gehad? Met ander woorde, nou moet ons gaan na ander gedeeltes in die Bybel wat voor dit kom, maar omdat ons sistematies evalueer, moet ons ook uiteindelik gaan na wat na dit kom oor hierdie onderwerp van oordeel. So eerstens, wat sê die konteks? Tweedens, wat het Jesus reeds al hieroor gesê en wat sê hy later daaroor? En dan derdens, dan moet ons altyd onderskei tussen Jesus se woorde wat verwys na sy eerste koms, die eerste tydwerk wat hy op aarde was, en dan sy wederkoms, wat nog ergens in die toekoms lê. So hier is 3 stukkies inligting wat ons kan help.
Okay, so wat is die konteks van die gedeelte?
Kom ons gaan kyk eers na 'n wyeer konteks. Die boek Johannes het 'n spesifieke fokus en dit is op Jesus as die seun van God. Nou waar die Bybel verwys na Jesus as die seun van God en Johannes, dan praat hy van Jesus as God. Ek gaan 'n vinnige verwysing gee, Johannes 5 vers 18. Daar staan, hieroor het die Jode, dis verwysende na die Joodse leiers, toe nog meer probeer om Jesus dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie vader genoem het en hom dus met God gelyk gestel het. So die Joodse leiers verstaan presies wat Jesus bedoel as hy sê hy is die seun van God. Hulle verstaan dat hy homself met God gelykstel. En hulle noem dit laster. Nou vanaf Johannes hoofstuk 1 tot hoofstuk 8, hier waar uit ons vraag kom, en dis hoekom ek net hierdie klompie hoofstukke vat, sien ons hoe Jesus homself bevestig as die Messias en as God, en hoe hy voortdurend ten spyte daarvan dat hy wonderwerke doen wat onverklaarbaar is. Soos byvoorbeeld later in Johannes 9, 'n blinde man wat hy laat sien en hulle erken, daar het nog nooit so iets gebeur nie. Ons sien in hierdie eerste 8 hoofstuk hoe Jesus homself bevestig as Messias en as God en hoe hy ten spyte daarvan voortdurend teenstand kry van mense af. Ek gaan 2 voorbeelde noem. Aan die begin van Johannes 2 doen Jesus sy eerste wonderwerk en hy maak wyn vanuit gewone water. Nou, dis 'n wonderwerk. Enige iemand wat die proses verstaan van fermentasie en hoe wyn vanuit druiwesap kom, sal verstaan dat daar moet veranderinge oor tyd plaasvind. Jesus kom en hy doen dit uit water uit onmiddellik. Dis 'n skepingsaksie. Hierdie is iets wat net God kan doen, want God alleen is 'n skepper. So Jesus maak wyn vanuit water, maar in vers 18 van hoofstuk 2 kom die Joodse leiers en hulle daag hom uit om te bewys waar hy sy autoriteit vandaan kry, omdat hy mense uit die tempel uitgejaag het en hulle hou nie daarvan nie. So hulle daag hom uit, sê, waar kom jy autoriteit vandaan? Maar hy het reeds gewys, vroeër, toe hy wyn in water verander het. Ekskuus tog water en wyn. Ek is seker hy kan dit anders.
Eden, ja, ja. ja.
en dan het tweede...
ons ook ons ook 'n wonderwerk.
Ook 'n wonderwerk gewees het. dan in Johannes 6 sien ons aan die begin van die hoofstuk Jesus vermeerder kos, nê, met die broodjies en die vissies. En dan in hoofstuk 6 vers 66 sien ons dat baie van sy disippels verlaat hom, omdat hulle nie kan klein kry dit wat hy hulle leer nie, hulle hou nie daarvan nie. So hy doen hierdie wonderwerk om hulle te voer, en dan later verlaat hulle hom oor sy woorde van lering, wat hy hulle gee. So daar is ons twee voorbeelde waar ons sien, Jesus bewys homself as God, en ten spyte daarvan is mense so weerstandig teen hom, dat hulle wegdraai van hom af.
Ok, so dit was nou die context van daai gedeelte, die weier context, maar wat het Jesus dan nou voorheen al oor oordeel gesê?
Kom ons gaan kyk in die vorige gedeeltes van Johannes spesifiek, kom ons bly binne Johannes, en Johannes 3 vers 16 is die baie, baie bekende gedeelte, ne? So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Kyk wat sê die volgende vers, vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te oordeel nie, of te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Nou hierdie lyk nie, duidelik uit hierdie versie uit vers 17, lyk dit nie na finale oordeel nie. Maar kom ons kyk na 'n volgende opmerking oor oordeel wat Jesus gee, in Johannes 5 vers 30. Hierdie eerste ene was in Johannes 3 vers 17, nou in Johannes 5 vers 30. Daar staan, en ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, sê Jesus, so oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my vader wat my gestuur het. Nou hierdie ene is bietjie minder spesifiek, waar die eerste ene vir ons 'n aanduiding gegee dat dit nie finale oordeel is nie, want Jesus is in die wêreld op daai stadium, is hierdie ene waar Jesus ook in die wêreld is, is daar 'n aanduiding dat dit of na 'n aardse of 'n finale oordeel kan verwys. So hier bring dit al klaar 'n eindtyd gedagte na vore. Dan 'n derde ene, dit is Johannes 7 vers 24. Daar sê Jesus, moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. So Jesus sê, daar is iets meer as wat jy net kan sien, daar's 'n motief en daar's inligting wat jy nie tot jou beskikking het nie. Jy moet dit ook gebruik voordat jy 'n oordeel uitspreek. En hier roep Jesus die mense op om 'n regverdige gevolgtrekking oor ander mense te maak. Nou elke keer in hierdie drie verse, Johannes 3, 17, 5, 30 en 7, 24, elke keer is daar 'n spesifieke Griekse woordjie wat gebruik word, wat as oordeel vertaal word. Nou daardie woordjie, en Janine, hierdie het ons al in die verlede gesien, 'n enkele Griekse woord kan meer as een betekenis hê. En weer eens, die konteks van die skrif help ons om te verstaan wat daai betekenis is. Nou hier is vier moontlike betekenisse van hierdie woordjie wat as oordeel vertaal wat in hierdie drie tekste gebruik is. Ek gaan die vierde ene as die ene wat ons hier moet gebruik, maar die eerste drie, dit is om in jou eie denke te beoordeel wat reg en verkeerd is. So jy spreek 'n oordeel uit, jy kry inligting en jy sê, weet jy wat, ek beredeneer hierdie inligting en hierdie is reg en daardie is verkeerd. Soos byvoorbeeld, moet jy 'n winkel se venster breek? En jy beoordeel jou gedagtes, nee, dis teen die wet, ek gaan dit nie doen nie. So dis die eerste moontlikheid van hierdie oordeel wat jy vel. 'N tweede moontlikheid is om 'n opinie uit te spreek oor iets wat verkeerd is. Jy sien een persoon stamp aan 'n ander persoon omdat hy geïrriteerd is. En jy sê nee. Ek het 'n opinie hieroor. So dit is nou nie in jou eie denke waar jy oor jou eie optrede moet oordeel nie. Hierdie tweede ene is waaroor jy oor iemand anders se optrede oordeel en jy sê, weet jy wat, ek het 'n opinie daaroor. Dis verkeerd, jy mag dit nie doen nie. Maar dis moontlik dat jy nie al die inligting gehad nie en dat die ander ou hierdie ou al 7 keer gestamp het. So jy hou dit jy moet daai tipe van ding in gedagte hou wanneer jy 'n opinie uitspreek. Die derde moontlike betekenis is om jouself te laat beoordeel in die lig van 'n aanklag teen jou. Iemand kom en hy bring 'n aanklag teen jou en hy vat jou hof toe en jy sê, ja, weet jy, ek gaan saam. Want wanneer die regter alles ondersoek het, dan gaan hy my onskuldig bevind. So dis die derde, jy laat jouself beoordeel. So die eerste ene is om in jou eie denke 'n oordeel te vel, dan die tweede ene is om 'n opinie uit te spreek en die derde ene is om jouself te laat beoordeel. Maar die betekenis van die woord wat hierso in Johannes ter sprake is, is om as 'n regter 'n oordeel uit te spreek. Soos byvoorbeeld, ek gaan twee verwysings, die ene is in Romeine 2 vers 16, daar skryf Paulus, in die dag wanneer God, dus die Vader, die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel. Nou, dis baie belangrik om die laaste gedeelte, daar's 'n dag wanneer God deur Christus gaan oordeel, en dan Johannes 3, 17, wat ons heel aan die begin gelees het, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld, dat die wêreld deur hom gered kan word. God gebruik Christus dus met ander woorde, op twee maniere veroordeel. Die eerste ene is, wanneer hy die eerste keer gekom het om die mense tussen reg en verkeerd te leer, sodat daar dan later deur Jesus self oordeel oor die mense uitgespreek word wat nie luister nie. So ons sien dan dat die woord vir beide God se oordeel en mense se oordeel gebruik kan word en dat hierdie woord werk vir beide die omstandighede in Jesus se eerste koms, dat dit 'n oordeel, 'n opinie is wat hy uitspreek, of sy wederkoms, wanneer hy 'n finale oordeel in regverdigheid sal hê.
Okay, so as jy nou praat van sy eerste koms en sy wederkoms, dan moet ons nou hierdie hele gedeelte evalueer in sy direkte konteks, terwyl ons dit in ag neem, nie waar nie?
Ja, sy direkte, so die vraag wat gevra is uit Johannes 8 uit, moet ons dan nou evalueer in sy direkte konteks en in ag neem. Praat ons van oordeel tydens Jesus se eerste koms terwyl hy op aarde was of sy wederkoms wanneer hy 'n finale oordeel. So ons het sopas gesien dat oordeel kan heenwys na al hierdie wat ons sopas gesê het, eerste of wederkoms. So kom ons kyk na die teks waaroor die vraag gaan. In Johannes 8 vers 10 en 11. Daar staan en toe Jesus homself oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, dis die vrou wat in overspel betrap is, sê hy vir haar: "Vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?" En dan vers 11, en sy antwoord: "Niemand nie, Here." En Jesus sê vir haar: "Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie." Nou in die vraag is dan na vers 15 verwys. Ons praat nie nou oor vers 15 nie, eers hierdie twee woordjies van veroordeel. Hierdie woord in Johannes 8 vers 10 en 11, in Engels is die woord condemn. Dis 'n ander woord as judge. En weet jy wat interessant is, Janine, dit is 'n ander Griekse woord wat hier gebruik word.
Ek sien so.
Dit is nie dieselfde woord as wat ons in Johannes 3, Johannes 5, Johannes 7 gesien het nie. En die fokus met hierdie woord, die woord kan ook die oordeel van die eerste woord beteken, maar die fokus hier in die konteks, en dis hoekom ek gesê, dis so belangrik om konteks in ag te neem, die fokus hier in die konteks met Jesus hier, of hierdie gesprek wat hier in Johannes 8 voorkom, is 'n fokus na aardse gesag of staatsgesag en dan die oordeel wat 'n mens uitspreek vanuit aardse gesag. Dit verwys dus na 'n menslike uitspraak oor iemand wat hier op aarde leef en dan gesondig het. So as ons dit terugvat na Jesus se eerste keer wat hy hier is, hier is 'n aanklag teen hierdie vrou en hy vra vir die vrou: "Waar is die mense wat jou veroordeel?" En sy sê: "Hulle is weg." Hy sê: "Ek veroordeel jou ook nie." Al wat Jesus sê: "Ek spreek nie nou 'n oordeel oor jou uit op grond van aardse gesag wat aan regters toegeken is nie." So hierdie woorde aan die vrou het die betekenis, ek gaan dit op 'n ander manier nou net sê, Jesus kan vir haar sê: "Jy gaan nie nou 'n finale prys betaal vir jou overspel nie, want die tyd is nog nie reg daarvoor nie. So gaan weg en hou op om te sondig." Dis in effek wat hy vir haar sê. Gaan weg en hou op om te sondig. Nou onthou, Jesus is in sy aardse bediening, sy eerste koms, en hy self het gesê, sy doel met sy eerste koms is nie om 'n finale oordeel uit te spreek nie. Kom ek verwys na nog twee tekste. In Markus 1 vers 38 sê Jesus sy disippels: "Laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat ek, Jesus, daar kan preek." Wat preek hy? Die evangelie. Want daar staan, daarvoor het ek uitgegaan. Dit is hoekom ek op aarde is. En dan Lukas 4 vers 43, maar Jesus het vir hulle gesê: "Ek moet na die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur." So Jesus maak duidelik tydens sy eerste koms, hy is hier om die evangelie te kom bekendstel. Evangelie beteken goeie nuus. En dan haal Jesus aan in vorige gedeelte in Lukas 4. In Lukas 4 vers 18 is hy in die sinagoge in Nazaret, daar waar hy groot geword het. En hy gaan in die sinagoge in en hulle erken hom as 'n leraar, as 'n leermeester, 'n rabbi. Hulle erken hom en hulle gee vir hom 'n beskrul, wat sit in Afrikaans, 'n boekrol.
Ja.
En hy maak dit oop na Jesaja toe, en hy maak dit oop na Jesaja 61 vers 1 en 2. En hierso in Lukas 4 vers 18, terwyl hy in Nazareth in die sinagoge is, haal hy aan uit Lukas 61 vers 1 en 2, en hy lees so, Lukas 4 vers 18, Die Gees van die Here is op my, omdat hy, die Here, God, my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbryseld is van hart te genees, en om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, en aan die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So Jesus maak duidelik hierso in sy aanhaling wat hy lees in Lukas 4, dat hy hier is om mense op aarde die evangelie te gee, en mense soos hier die vrou wat in overspel betrap is, weg te stuur en te sê, moenie meer sondig nie. Op 'n ander plek sê hy, jou sonde is jou vergewe, nê, vir daai man wat lam was.
Ek sien my, as jy nou kyk nou, sy is met ander woord die verbryselde van hart, wat genees moes word. Sy is die gevangene wat vry moes gemaak word, en sy is die wat gebroken is, wat in vryheid weggestuur was.
Is korrek. Jesus kom en hy sê, ek bring die ek, die Messias, wat God is, het die mag om sonde te vergewe. En ek kan jou vrymaak van hierdie sonde, wanneer jy dit bely en weggaan, en nie meer volhard in hierdie type sonde nie.
Goed, so as jy nou hierdie alles moet opsom.
Jesus se eerste koms, ek gaan uit nog 'n teks aanhaal, Johannes 12 vers 47, dis sy eerste koms, daar staan, en as iemand na my woorde luister, en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Nou wat ons moet verstaan, ons kan sê, ek oordeel hom nie
nou nie.
Dan gaan hy aan in vers 47 van Johannes 12, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Duidelik moet hierdie na Jesus se eerste koms verwys, want kyk wat sien ons in in Handelinge 17 vers 31 en Openbaring 19 vers 15. Kom ons lees eers Handelinge 17 vers 31. Hier sien ons 'n heenwysing na Jesus se wederkoms oordeel. Daar staan Handelinge 17 31, omdat hy, dit is God, 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, hoe? Deur 'n man wat hy aangestel het, dis wat God aangestel het, en wat God en God het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hierdie man uit die dode op te wek. Nou weet ons hy praat van Jesus.
Ja.
So ons sien in Handelinge 17 vers 31, God gaan deur Christus oordeel. En dit word vir ons baie duidelik gemaak in Openbaring 19 vers 15, waar daar so staan, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, dit is Jesus hier, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God, die Almagtige, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die Koning van die Konings en die Here van die Here. Ons weet hierdie verwys na Christus, die hele konteks in Openbaring maak het vir ons duidelik dat dit na hom verwys. So wat ons dan kan sê, is dat dit is duidelik vir ons om te onderskei, dat Christus in sy eerste koms hier op aarde nie 'n finale oordeel kom uitspreek het nie, maar die evangelie gebring het om mense te laat verstaan dat hulle kan vrykom van daardie mag van sonde, en dan met sy wederkoms kom hy om 'n finale oordeel vir diegene wat hulle self verhard het en nie daai genade aangeneem het nie.
Met ander woorde, dis alweer die ding van genade, dat hy was hier op aarde om vir ons te wys hoe lyk genade, en hier op aarde is die tyd wat ons het om van daai genade gebruik te word. Jou tyd op aarde, jou fisiese tyd op aarde is jou genade tydperk, waar Jesus kom en hy maak vry en hy gaan te kere herstel die blindes en so, maar wanneer ons voor hom staan, staan ons voor hom as 'n regter. Dit is dan is daar nie ekstra plus genade dan is die genade tydperk oor. Die genade tydperk om reg te maak en skoon te kom is hier, né?
Dis korrek, en daarom is dit so belangrik om Hebreërs 9 vers 27 te verstaan, dat ons gaan eenmaal sterwe en daarna kom die oordeel. En as jy in Christus is, dan het hy daai oordeel gekry en jy word vrygespreek. Dis ons oordeel. Wedergeborene se oordeel is om vrygespreek te word, want Christus het die prys betaal. Hy het gesê in Johannes 19, dit is volbring. Ek het die volle vereiste van die wet volbring. Ek, Christus, die vlekkelose lam. Vir die wat nie in Christus is nie, sê Jesus in Markus 1 vers 15, bekeer julle en glo die goeie nuus, glo die evangelie.
So hier is nou eintlik weer die Engels en Afrikaanse storie met ander woorde. In Afrikaans het ons oordeel en oordeel. In Engels het ons judge en condemn. En die onderscheid is so mooi in Engels wat ons in Afrikaans bietjie beperk.
Dit beperk ons wel in Afrikaans. Soms wil mense sê, jy moet kyk na veroordeel,
en beoordeel
en oordeel. En dit is ongelukkig nie so maklik nie, want as dit dieselfde woord is, dan moet jy binne die konteks gaan besluit hoe jy dit vertaal.